Egun gitxi geratzen dira, azaroan helduko diralako Euskal Herriko Unibertsitateko hauteskundeak eta hautagai bi dagoz errektoretzarako. Talde bi, talde baten lemasain Jose Ramon Bengoetxea dago eta bestearen kapitain Eva Ferreira. Kontua da, Eva Ferreirak urte batzuk emon dauzela Euskal Herriko Unibertsitateko rektore lanetan eta kasu honetan hautagai bi egongo dira postu hori lortzeko gurean eta euretariko bat Jose Ramon Bengoetxea bera gugaz daukagu eta gurtu behar dugu. Jose Ramon Bengoetxea, egunon?
Egunon, Bizkaia Irratia.
Azteko, sek motibau zintxun errektoretzarako hauteskundeetan parte hartzera?
Bueno, ba, azken hilabeteotan eta batez ere aurreko ikasturtean ikusi eta somatu genuen unibertsitatean horrelako sentimendu bat, desatxekimendu bat, urruntze bat unibertsitatearekiko, eta jakina, sentimendu hori oinarritzen zen benetazko egoera kezkagarri batzuetan, danok entzun dugu soldata batzuen egoerari buruz, baita ere ze komunikazio mota dagoen unibertsitate barruan, eta ze berandu tinkatzen den edo gure karrera akademikoa, eta horrelako elementuek mugituta erabaki genuen hautagaitza bat aurkeztu behar genuela, eta hemen gaude.
Kontauko dautzegu entzulei, Jose Ramon Bengoetxeak 71 urte dauko zala, abogadua dala, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Eusko Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzarako sailburu ordea be izan dala, eta eskarmentu handia daukala. Jose Ramon, egun honetan hainbat fakultadetako ordezkariakaz batzen zabiz, atzo berbarako Leioako zuzenbide fakultadean eta Portugaleteko nautika eskolan egon zinean, zelako eretziak jaso dozuz?
Egia esan oso entzute bira ari gara egiten une honetan, hau da hirugarren astea, falta zaizkigu oraindikan bost zentro, eta oso ekarpen onak jasotzen ari gara, eta ikusten ari gara, ezagutzen ari gara beste eraikin batzuk eta beste zentro batzuk gure unibertsitatekoak normalean pixka bat urrunago daozenak, ez? Hor Portugalete kasu edo Eibar kasu, ez? Eta oso asko ikasten ari gara unibertsitateari buruz eta jendeak eta kideek animoak emateaz gain oso ekarpen onak egiten ari dira.
Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzarako boto emoleen artean, hau da, hauteskundeetan parte hartu halko daben boto emoleen artean, unibertsitateko kide ezberdinek emoleikie botoa. Gaur bertan, oker ez banabil, urriak 24 daukasan honetan, errolda horren barri emongo da. Erroldari buruz, Jose Ramon, zelako gogoeta egiten duzu, zelako irakurketea?
Bi irakurketa, ez? Alde batetik, erroldan sartu behar dira gure unibertsitateko kide guztiak, alegia ikasleak, irakasle zein ikerlari, eta baita ere pertsonal administrazio eta zerbitzu eta pertsonal tekniko guztiak, ekazel deitzen duguna, ez? Hor, kide guztiak, kontratua daukatenak edo ikasle matrikula daukatenak unibertsitatearekin, eta beraz hori unibertsala izan behar du. Gertatzen dena da, kategoria hauek boto ponderatuta edo desberdina daukate, ez? Orduan, adibidez, ikasleek daukate 120 inguru, tekazelak dauka 112 inguru, eta irakasle tinkoek 140 ia 56, ez? Orduan, hor diferentzia handiak ikusten dira aldeak, ez? Askoz gehiago balio du irakasle tinko baten botoa tekazel batena baino. Hori alde batetik, eta bestaldetik beste gogoeta egiten duguna da, oraingo taldeak ezin izan diola, edo erabaki ez diola, ziurtatu behar kanpoan dagoen ikaslegoari eta irakaslegoari boto emateko eskubide hori, ez? Guk esaten genuen gure ikasletako asko kanpoan egon daitezkela Erasmusekin edo eta irakasleak ere mugikortasun programetan eta egonaldiak egiten kanpoan edo atzerrian, eta ez dietela ziurtatu boto emateko eskubide hori behartzen dituzte ona etortzeko eta hemen botoa emateko, eta askorentzako hori zailtasuna da.
Urriaren 29an amaituko da hautagaitzak aurkezteko epea, baina naiz eta urriaren 29a datorren asteko martitzena izan, emoten dau hautagai nagusi bi egongo sariela azaroaren 26an, Zemendiaren 26an izango diran hauteskunde horreetan. Alde batetik zuzeu eta beste alde batetik gaur egungo errektorea Eva Ferreira. Jose Ramon, Eva Ferreiraren agintaldiari buruz zelako balantzea egiten dozu?
Bueno, guke gu aurkezten baldin bagara izango da, ba, desadostasun batzuk izan badauzkagulako, ze oraingo rektore taldeari buruz. Egia esan, ba, unibertsitateak funtzionatzen du, baina gure ustez askoz ere hobeto funtzionatzakela, eta badaude egiturazko problema batzuk, lehen aipatu ditudan batzuk, ez? Eta horiek uste dugu konpondu beharrekoak direla. Eta iruditzen zaigu, azken lau urtetan ez badira konpondu, ba, oraingo errektoretza taldeak ba, nekez ahal izango du konpondu orain arte egin ez duena. Ez horregatik, guretzat oso importantea da alde batetik, jakina respeto guztiarekin, eta EHUn lankide ditugun guztiak, ez, etxekoak direnez, ba, azkenian unibertsitatearentzako onena nahi dugu, baina uste dute oso interpretazio desberdinak dauzkagu, diagnosi desberdinak egiten ditugula oraingo unibertsitateak bizi duen egoerari buruz, eta horregatik guk gure proiektua landu dugu eta gu goaz gure proiektua defenditzera eta hori irabaztera, eta horrekin uste dugu unibertsitate asko sobea izango dela.
Atalez atal, joango gara, purka-purka Euskal Herriko Unibertsitatearen egoerea aztertzen. Jose Ramon, zeure eretxian, zeintzuk dira Euskal Herriko Unibertsitateko eskaintza akademikoan hobetu beharrekoak, graduak eta gradu ondokoak buruan hartuta?
Bai, graduetan nik uste dut nahiko abaniko zabala badaukagula, eta zentzu horretan, ba, hor adibidez badaoz hautazkoen kasuetan eskaintza zabalago izan zitekeela, baita ere euskeraz eskaintzen diren hautazkoetan batzutan zenbakiengatik ez dira iristen eta ez dira eskaintzen. Gradu ondokoetan gauza bera, eskaintza euskaraz nahiko eskasa da. Gero titulo propio deitzen direnak edo berezko tituloak direnak, ba, hor askotan zailtasunak izaten dituzte martxan hasteko, eta gero pentsatzen dugu ere, ba, apostu egin behar dela goi mailako edo punta-puntako master batzuen alde, ez? Zentzu horretan uste dugu bai euskarazko eskaintza hobetu daitekela desente, eta baita ere, ba, gradu ondokoetan batez ere berezko tituloetan erraztasun eta malgutasun handiagoa eskaini daitekela.
Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitatean makina bat behargin dagoz, ez bakarrik irakasleak, beste mota bateko langileak be topagoen kez, fakultate diferentetan. Zeure eretxian, langileek Euskal Herriko Unibertsitateko kampusetan egunerokoan beharrean dagozan beharginek, zeintzuk behar izan nagusi daukiez gaur-gaurkoz?
Bai, ba, hor adibidez lanpostuen definizio zehatza, eta gero asko dira, baina askoz gehiago beharko lirateke, ez? Gure unibertsitateak dauka ratio txikiena, egiten badugu ze proportzioa dauden tekazel, lehen aipatu dugu zen behargin hoiek, ez? Eta irakasleon artean, eta daukagu une honetan, hiru irakasle edo ikerlariko tekazel bat, eta Europa mailan egokiena jotzen dana da ratio hori bat eta bat izatea, irakasle edo ikerlari bakoitzeko tekazel bat egotea. Orduan oso urrun aurkitzen gara zentzu horretan, baina hor ere jakina behar dira baita ere, ba, malgutasunak ere bai formakuntzari begira, baita ere, eta oso importantea da dauzkaten zereginak ondo definitzea, plantillak ondo zehaztea, eta orain gainera, ba, alako konkurtso bat gauzatuko da, non aldaketak egongo dira plazetan eta destinoetan, eta hor ere ba, behar izango da ba, ondo antolatzea eta ziurtatzea transizioa samurra dela, ez? Eta hor erronka bat datorkigu gai.
Ordezko irakasleen inguruan asko egin dugu berba, azkenengo hilabeteetan, izan be euren lan baldintzak eskasak dirala eta izan dirala nahiko ageriko geratu da, batetik soldata eskasa kobretan izan dabelako eta bestetik lan orduetan be goraberak izan diralako. Entzun izan deutzugu esaten euren alde lanean lanean arituteko edo lan egiteko presauziela eta hori izango dela ordezko irakasleena zeuen lehentasunetariko bat. Orain arte egindanetik harago gai honetan Jose Ramon zer egin leiteke?
Bai, bueno, guk uste dugu ordezko oraingo taldeak egin duen irakurketa edo interpretazioa legediarena, sistema unibertsitarioaren lege organikoarena oso murritza dela, ez? Eta ez gaude ados egindako interpretazio horrekin. Guk uste dugu ahal dela eta egin beharko litzatekeela ordezko kontratazioak jardunaldi osoan egitea. Eta horrek jakina ba, soldata baldintzak hobetuko lituzke. Baina horretaz aparte askoz ere arinago egin behar dira kontratazio horiek, askoz ere arinago erabaki ordezkapena ematen den ala ez, eta ematen denean azkar-azkar arin-arin egin beharko lirateke bete, eta baldintza egokietan eta jardunaldi osoan. Hori esan da, jakina hori ordezkapenak beti izango direla beharrezkoak, beti sortuko delako ba, baja bat hartzeko arrazoien bat, ez? Baina egiturazko postuak baldin badira, orduan postuak deitu egin behar dira, eta ba, adibidez hor ados gaude, oso egokia dela ba, doktore laguntzaile irakasle plaza egitea, eta horrekin bat gatoz, bai. Baina ordezkoen baldintzak eta kontratazioak jardunaldi osoan egitea posible da, beste unibertsitatean egiten ari dira, unibertsitateetan egiten ari dira, eta guk ere egin beharko genuke.
Euskal Herriko Unibertsitatearen gobernantzan parte hartze handiagoa proposatzen dozu. Azkeneko urteetan parte hartze handirik ez dala egon, antzemon dozu?
Bai, gure ikuspegitik gobernantzako organo asko, ba, nola baiteko ba, tramite itxura daukate, ez? Gauzak eramaten dira ja erdi eginda eta eztabaida gutxi dago, eta zentzu horretan iruditzen zaigu orain sortzen ari den erabaki sistema, erabaki prozesua, erabakitze prozesua, eta baita ere ba, komunikazio orokorrean oso vertikala dela gure unibertsitatean, eta vertikala goitik berakoa. Eta uste dugu askoz ere komunikazio ba, behetik gora ere, eta komunikazio zentzu guztietakoa hobetu daitekela, eta gobernantza organoetan ere bai eztabaida gehiago, deliberazio gehiago, eta hobeto esplikatu eta azaldu hartzen diren erabakiak.
Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, orain dela urte gitxi Gasteizen sortudan Euneiz, edo Nafarroako Unibertsitateko Opuseko Unibertsitate Pribatu hori, Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian topau genkesan unibertsitateetariko batzuk. Euskal Herriko Unibertsitateak honen aurrean aintzindari izaten jarraitzeko eta lehiakortasunari eusteko, zer faltako litzakio EHUri, zer gaineratu behar jako lehiakortasun horretan lehenengo postuan jarraitzeko?
Bueno, lehenengo postuan tamainagatik jakina bagaude, baita ere, osea, unibertsitate publikoan garagu, eta unibertsitate publiko garen aldetik guk eskaintzen ditugu disiplina eta jakintza arlo ba, guztiak, ez? Eta baita ere, nolabait unibertsitate pribatu horiek inoiz hartu ez liateken ikasketetan, ba, horiek gure unibertsitatean eskaintzen dira eta kalitate handiz, ez? Eta zentzu horretan oso argi eukin behar dugu unibertsitate publikoak egiten duen ikerketa, egiten duen irakaskuntza kalitatea berme guztiekin, eta zentzu horretan ba, guk argi daukagu Euskal Herriko Unibertsitateak lideratu behar duela Euskal Unibertsitate Sistema, gu ez gara joango unibertsitate pribatuen kontra, jakina, baina iruditzen zaigu unibertsitate pribatuek euren finantziazio bide propioak dauzkatela eta ezin dutela eskatu edo exigitu finantziazio bat EHUren parekoa ikasle kopuruaren arabera esate baterako, eta zentzu horretan ba apostua egin behar dela unibertsitate publikoaren alde. O, guk bakarrik, gure unibertsitate publikoak bakarrik eskaini dezake gure Euskal Herriak behar dituen ikerketa beharrak, ezagutza beharrak, eta horiek gure nolabaiteko ikasgeletan, gure bulegoetan, gure laborategietan dago ezagutza hori ez.
Zure hautagaitzara Gotzone Barandika, Estitxu Garai, Hugo Mayor edo Javier Baronalako izen ezagunak batu dira. Zelako taldea sortzen zabiz?
Ba, oso talde kompetentea, oso talde ona esango nukenik, biztan da. Gu saiatu gara orekak lortzen gure taldean, eta gure taldeak isla dezala unibertsitateak daukan anistasun hori, ez? Anistasuna jakina gauzatzen da kampus desberdinak dauzelako gure unibertsitatean, eta kampus guztiak ondo ordezkatuta dauz, gero disiplina arloak ere bai, ba, zientziak nahi baduzu gogorrenak, ez, zientzia tipikoak, gero gizarte zientziak eta giza zientziak ere islatuta dauz, eta gero karreran ja oso konsolidatuta dagoen jendea, kideak, eta karrera konsolidatzen ari direnak, zer esanik ez, ba, genero aldetik ere orekatua, eta emakumeen ordezkaritza oso potentea dugu, eta zentzu horretan uste dut gure hautagaitzak oso ondo islatzen duela gure unibertsitateak duen dibertsitate eta anistasun hori. Oso plurala gara, eta zentzu horretan iruditzen zait oso hautagaitza potentea da. Gente oso konprometitua, eta jakintza, beren jakintza arloetan izen handia ja egindako kideak dira.
Ba, azaroaren 26an, hilabete barru, gitxi gora bera, hauteskundeak izango dira Euskal Herriko Unibertsitatean, hautagaietariko bat, Jose Ramon Bengoetxea, ezagutu gura izan dugu. Eskerrik asko gaur, Bizkaia Irratian egotearren eta sorterik onena.
Eskerrik asko zeuei, agur, besarkada bat. Bizkaia Irratia.